Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, reluăm itinerarul nostru biblic, continuând discuția legată de darurile spirituale.
Am văzut efortul lui Pavel de a-i convinge pe corinteni că profeția este un dar superior vorbirii în limbi. De asemenea, le spune el, dragostea trebuie să stea la baza folosirii tuturor darurilor. Rolul dragostei este acela de a aminti fiecăruia că darul este dat de Duhul Sfânt pentru slujirea trupului, pentru funcționarea eficientă și eficace a bisericii. Un alt argument pe care îl prezintă Pavel pentru a-și susține punctul de vedere cu privire la utilitatea vorbirii în limbi este acela al necesității clarității și coerenței mesajului în cadrul bisericii. Pavel afirmă că el vorbește mai multe limbi decât ei toți, dar preferă să fie bine înțeles în ceea ce spune. Să revenim, deci, la capitolul 14, începând cu versetul 18. Mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți, dar în biserică voiesc mai bine să spun 5 cuvinte înțelese ca să învăț și pe alții decât să spun 10.000 de cuvinte în altă limbă. Cred că acest argument se poate extinde dincolo de cadrul strict al vorbirii în limbi. Cred că orice vorbire în cadrul bisericii trebuie să fie caracterizată de acești factori. Claritate și coerență. Dar Pavel are totuși o anumită îngăduință față de ei, în sensul că el ia în considerare lipsa lor de maturitate. Iată ce le spune el în versetul 20 din acest capitol. Fraților, nu fiți copii la minte, ci la răutate fiți prunci, iar la minte fiți oameni mari. I-a mai numit el pe ei prunci în Hristos. Acum le atrage totuși atenția să nu se poartă asemenea unor prunci. Să nu se uite numai la ceea ce li se întâmplă lor, atunci și acolo, ci să privească într-o perspectivă mult mai cuprinzătoare. Tocmai de aceea acum îi trimite la exemplul dat de lege. În lege este scris, voi vorbi norodului acestuia prin altă limbă și prin buze străine și nici așa nu mă vor asculta, zice Domnul. Cu alte cuvinte, voi încerca să vorbesc o altă limbă care să fie înțeleasă. Bine, aici este vorba și despre faptul că Dumnezeu epuizase mijloacele obișnuite ale comunicării, iar poporul tot nu ascultase. Dar iată și un alt argument al lui Pavel. Versetul 22. Prin urmare, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Prorocia, dimpotrivă, este un semn nu pentru cei necredincioși, ci pentru cei credincioși. Iată cam ce spune el de fapt. Atunci când am fost în călătoriile mele misionare, se spune Antiohia, ei vorbeau o limbă diferită de a mea, așa că trebuia să le vorbesc în propria lor limbă. Când au văzut că le vestesc Evanghelia în limba lor maternă, au crezut, era un semn pentru ei. Dar în situația voastră, pare spune Pavel, trebuie să vorbiți cât mai deslușit cu putință pentru zidirea trupului. După cum ușor putem observa, Pavel este cât se poate de dedicat ideii ordinii în biserică. Iată ce spune el cu privire la această ordine din biserică în cazul exercitării darurilor spirituale. Deci, dacă s-ar aduna toată biserica la un loc și toți ar vorbi în alte limbi și ar intra și cei fără daruri sau necredincioși, n-ar zice ei că sunteți nebuni? Adică, dacă intră cineva din afara mediului nostru, ce imagine și-ar face cu privire la noi? Dragii mei, iată o întrebare pe care ar trebui să ne-o punem mai des. Avem adesea tendința de a face din biserică un loc în care să ne simțim noi bine și contează mai puțin ce simt cei ce vin pentru prima dată. Mai mult, atitudinea noastră este ceva de genul, dacă nu le place să nu mai vină. Sau, cum spun unii, să se pocăiască mai întâi, adică să se facă ca noi și apoi să vină aici. Cu asemenea atitudini, nu vom cuceri lumea pentru Hristos, dragii mei. Trebuie să ne fie foarte clar acest lucru. Biserica trebuie să fie locul în care manifestarea dragostei lui Dumnezeu să fie deplină și mă refer aici la modul în care credincioșii reflectă acest lucru. Pavel este și el îngrijorat de atitudinile acestea nepotrivite, dar este în favoarea predicării Scripturii. Dar dacă toți prorocesc și intră vreun necredincios sau vreunul fără daruri, el este încredințat de toți, este judecat de toți. Tainele inimii lui sunt descoperite, așa că va cădea cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că, în adevăr, Dumnezeu este în mijlocul vostru. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu este un puternic agent al schimbării. El ne convinge de starea noastră. El este acela care ne arată calea către concilierea cu Dumnezeu. Iată de ce trebuie să ascultăm, să propovăduim cuvântul lui Dumnezeu. Iată că ne apropiem acum de concluziile acestei prezentări. Ce este de făcut atunci, fraților? Când vă adunați la oaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească. Pavel începe să prefigureze aici cam ce trebuie să se întâmple în cadrul unui serviciu religios. În ordine, în cadrul adunării unui grup, au loc și cântările, și mesajele, și învățăturile, dar totul trebuie să urmărească un scop precis, bine delimitat, zidirea sufletească. Cred eu în felul acesta, dragii mei, avem aici răspunsul pentru unele din problemele care apar în bisericile de astăzi. După cum bine vedem, trebuie să urmărim zidirea altora, nu reclama noastră. Nu trebuie să urmărim să ne facem nouă reclamă, profesionalismului cu care probabil cântăm sau declamăm poezii sau predicăm. Nu. Totul trebuie să se facă pentru zidirea sufletească, pentru mângâiere, pentru corectare, pentru creșterea spirituală a celorlalți. Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, spune Pavel, să vorbească numai câte doi sau cel mult trei fiecare la rând și unul să tălmăcească. Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în biserică și să-și vorbească numai lui însuși și lui Dumnezeu. Iată din nou apelul la ordine și echilibru. Cred că ați observat, dragii mei, că Pavel nu este unul care încurajează extremele. Nu știu de ce noi o facem și o facem destul de des, dar Pavel n-a făcut așa ceva. Cuvintele lui Pavel sunt cât se poate declare. Dacă cineva ține cu orice preț să-și facă numărul personal, atunci să-și aleagă orice loc vrea, dar nu biserica. Raționamentul lui Pavel este unul foarte sănătos. Dacă darurile sunt date de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, atunci, pentru că ele se vor manifesta în cadrul trupului, ele vor fi distribuite în funcție de nevoia trupului. Din acest punct de vedere, dragii mei, consider că pot fi biserici care să nu beneficieze de anumite manifestări ale Duhului Sfânt, fără ca acesta să însemne lipsă de maturitate spirituală sau apostazie. Dumnezeu este suveran și distribuie darurile Duhului în funcție de nevoile trupului local. Deci, El știe mai bine chiar decât noi ce avem nevoie. Și dacă avem nevoie de vorbire în limbi, El ne va da vorbire în limbi. Dacă avem nevoie de profeție, ne va da profeție. Dacă avem nevoie de alte daruri, ne va da și alte daruri. Dar să ne întoarcem la profeții. Cât despre proroci, să vorbească doi sau trei și ceilalți să judece. Și dacă este făcută o descoperire unuia care șa de jos, cel din tâi să tacă. Acum, cel puțin atunci, erau anumiți credincioși în biserică care profețeau. Dacă citim în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 21, versetul 9, aflăm că fetele evanghelistului Filip profețeau. În același capitol ne mai este prezentat un anume Agab, care de asemenea avea darul profeției. Acesta este un dar, dragii mei, care presupune o părtășie specială cu Dumnezeu. Dar chiar și aici ordinea este importantă. Versetul 31. Fiindcă puteți să prorociți toți, dar unul după altul, pentru ca toți să capete învățătură și toți să fie îmbărbătați. Cei care profețeau trebuia să păstreze o anumită ordine, astfel încât mesajul lor să fie unul înțeles, unul coerent și bine exprimat. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor, căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților. Femeile se tac în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supusă, cum zice și legea. Ei, iată o precizare care a dat, de asemenea, multă bătaie de cap comentatorilor Bibliei. În ce privește acest aspect, sunt și eu de acord cu cei care susțin că Pavel nu se referă aici la faptul că femeile trebuie să tacă în general în biserică. El vorbește în mod specific aici despre vorbirea în limbi. Cei mai mulți cercetători serioși ai Scripturii sunt de părere că mișcarea vorbirii în limbi a fost accentuată de mișcarea feministă din Corint. Ori, Pavel intervine tocmai pentru a readuce echilibrul în biserică și în practicile ei. Dacă voiesc să capete învățătura asupra unui lucru, precizează Pavel, se întrebe pe bărbaților acasă, căci este rușine pentru o femeie să vorbească în biserică. Ce, de la voi a pornit cuvântul lui Dumnezeu? Sau numai până la voi a ajuns el? Dacă crede cineva că este proroc sau insuflat de Dumnezeu, să înțeleagă ce vă scriu eu. Este o poruncă a Domnului. Și dacă cineva nu înțelege, să nu înțeleagă. Pavel este foarte radical, după cum ușor se poate observa. Corintenii, se pare că adăugaseră o notă personală învățăturilor primite de la Pavel. Aceste învățături au fost transmise și altor biserici. De aceea întreabă el, ce, de la voi a pornit cuvântul lui Dumnezeu sau numai până la voi a ajuns el? Bisericile acestea însă practicau ceea ce a spus Pavel așa cum trebuia să fie practicată învățătura. De aceea Pavel n-a scris altceva pentru a le corecta. Însă, în ceea ce privește darurile, corintenii încurajaseră o practică care n-ajuta trupul. Nu contribuia la dezvoltarea bisericii. Din cauza aceasta, Pavel insistă atât de mult asupra ordinii și disciplinei în cadrul bisericii. Astfel deci, fraților, râvniți după prorocire, fără să împiedicați vorbirea în alte limbi. Dar toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială, spune Pavel. Pavel încurajează credincioșii din Corint și pe noi, implicit, să căutăm cele mai bune daruri. Însă în toate acestea trebuie urmărită legătura cu Dumnezeu. Dragi ascultători, cred că ați observat insistența lui Pavel asupra ordinii și disciplinei în biserică. Este un principiu important. Acesta este, de fapt, și concluzia acestei importante secțiuni. Sper că nu am rănit pe nimeni prin cuvintele spuse. Este ceea ce cred eu cu privire la ce spune Scriptura în legătură cu aceste lucruri. Dacă nu sunteți de acord cu ceea ce am spus, faceți, vă rog, un lucru bun. Rugați-vă pentru mine. Rugați-vă ca Duhul lui Dumnezeu să ne dea tuturor lumina de care avem nevoie. Înainte de finalul acestei întâlniri pe calea undelor, vreau să trecem și la introducerea următorului capitol din prima epistolă către Corinteni, un capitol cu un conținut extraordinar. Caracterul special al acestui capitol cu numărul 15, pentru că despre el este vorba, este dat și de faptul că el se ocupă de una dintre primele erezii sau învățături eronate ale bisericii, care a fost negarea învierii în trup a Domnului Isus. Și această chestiune însă este inclusă în discuția suficient de cuprinzătoare pe care Pavel o inițiază abordând lucrurile spirituale. Vă amintiți că, în primul rând, el a abordat problema stărilor ce vin din accentele puse pe carnalitate, pe lumesc. Apoi, de la acestea, el se îndreaptă privirile către cele spirituale și, în cadrul acestei secțiuni mai vaste, prezintă întâi darurile spirituale care se manifestă în fiecare credincios. Calea cea mai minunată, spune Pavel, pentru cultivarea darurilor este dragostea. Iar în capitolul 13 am avut minunata descriere a acesteia. În capitolul 14, el insistă asupra darurilor ca o ofertă pentru dezvoltarea trupului. Iată că acum ajungem la o problemă cât se poate de importantă pentru creștinism: învierea lui Hristos. Dragii mei, ceea ce deosebește creștinismul în mod radical de celelalte religii este credința în înviere. Este imaginea glorioasă pe care creștinul o are față de final, de sfârșit. Pentru creștin, finalul nu este moartea, ci viața. Este o așa minunată perspectivă, nu-i așa? Parcă te umpli de speranță și optimism atunci când reușești să privești cu credință la ceea ce oferă creștinismul în privința vieții și a morții. Pentru cel ce crede, viața de aici nu este decât un exercițiu, un antrenament, o pregătire pentru viața de dincolo. Acest capitol despre înviere are directă legătură cu Evanghelia. El ne arată că cea mai importantă parte a Evangheliei este învierea Domnului Iisus Hristos. Sincer, fără acestea, nimic din toate celelalte, chiar și moartea pe cruce, n-ar însemna mare lucru. Fără miraculoasa înviere, tot ceea ce a făcut Domnul rămânea poate doar o frumoasă istorie a unui profet. Domnul Iisus însă a fost oferit ca jertfă pentru fără de legile noastre și a înviat pentru justificarea sau îndreptățirea noastră. Este ceea ce scrie Pavel în Epistola către Romani, capitolul 4, versetul 25. În moartea sa, el a luat păcatele noastre asupra lui, iar în înviere ne-a fost oferită viața veșnică, abundentă, intrarea în ceruri. Dragi prieteni, relația noastră cu Dumnezeu este refăcută în neprihănirea Domnului Hristos. Înainte de a intra în acest capitol, cred că de mare ajutor ne va fi o bună înțelegere a ceea ce este învierea. Învierea nu este una spirituală, ci fizică. În limba greacă, termenul este unul compus, anastasis necron, și înseamnă ridicarea unui cadavru. Corpurile noastre vor fi înviate într-o bună zi. Învierea, dragi prieteni, în Scriptură, se referă întotdeauna la trupuri. Anastasis se referă la poziție și înseamnă ridicare sau în picioare. Histemi, un termen din care este compus anastasis, înseamnă a cauza să se ridice, a determina să se ridice. Ana înseamnă a sta ridicat și se referă la un trup. Nu se poate, deci, referi la o înviere spirituală. C.S. Lewis i-a ridiculizat pe cei din vremea lui care susțineau că învierea nu poate fi de ordin fizic, ci numai spiritual. El îi întreba pe partizanii acestei opinii ce poziție ocupă Duhul când se ridică. În vremea lui Pavel, Corintul și lumea romană îmbrățișase în principal trei curente filozofice cu privire la moarte și viață după moarte. Stoicismul, unul din curente, susținea că la moarte sufletul se contopește cu zeitatea. De aceea era o distrugere a personalității. Asemenea concepție transformă ideea învierii într-o ficțiune. Apoi mai era grupul epicurienilor, care erau cu preponderență de orientare materialistă. Pentru ei nu exista viață după moarte. Totul se termina în timpul morții. Așa că, atâta timp cât ești în viață, trebuie să te bucuri de toate lucrurile, spuneau ei. Cel mai dezvoltat sistem filozofic însă era platonismul. El promova ideea imortalității sufletului, lucru posibil prin transmigrare. Adică sufletul va găsi alte forme, alte trupuri pentru a-și continua existența. Urme ale acestui curent filozofic se mai regăsesc încă în credințele orientale și chiar în unele mișcări sectare moderne. Vă dați seama că și ei neagă învierea în trup. Acum că avem această imagine a ceea ce credeau grecii, înțelegem reacția lor față de predica apostolului Pavel în Atena. Atunci când Pavel a predicat despre învierea morților, ei au crezut că le vorbește despre un nou zeu. Aceasta era asocierea ce o făceau ei. În orice caz, dragi prieteni, trebuie să înțelegem cum privește Pavel învierea. După maniera în care vorbește, el prezintă o înviere în trup și nu una în spirit. Trebuie să mai ținem cont și de faptul că Duhul nu moare. Acesta este încă un argument al faptului că Pavel vorbește despre învierea trupurilor. Vă spuneam că aveți în față un capitol foarte bogat. Haideți să-l organizăm puțin. În primele 4 versete, Pavel subliniază proeminența învierii în economia Evangheliei. Dovezile învierii sunt prezentate începând cu versetul 5 și continuate până la versetul 19. Începând cu versetul 20, avem parada învierii. O să vedem despre ce este vorba când vom ajunge la cele 8 versete care cuprind această parte. De la versetul 29, avem o imagine a învierii și modelul pe care îl stabilește ea. Din versetul 51 până la 58, Pavel va prezenta puterea învierii. Dragi prieteni, acestea sunt lucrurile pe care le vom întâlni în incursiunea noastră viitoare în Cuvântul lui Dumnezeu. Sper din toată inima că acest cuvânt al lui Dumnezeu va ajunge la inimile noastre și va determina acele schimbări atât de necesare oricărui credincios care dorește să fie tot mai mult asemenea Domnului Iisus Hristos. Iar în ceea ce privește învierea, indiscutabil, este cel mai important eveniment din tot ceea ce are creștinismul. Învierea este cea care ne aduce justificarea, îndreptățirea, fără de care nu există apropiere de Dumnezeu. Din păcate, curentele filozofice, teoriile lor, nu sunt cu totul apuse și le vedem apărând mereu și mereu. Dragi prieteni, învierea Domnului Iisus este cea care are puterea să aducă eliberarea în viața noastră. Cred că avem nevoie de eliberare și din aceste curente filozofice străine învățăturilor Domnului nostru Iisus Hristos. Fie ca Duhul Sfânt să călăuzească cuvântul său pentru a ajunge în inima noastră curat și neschimbat, pentru ca în viața noastră să se poată naște roadele sfinte ale Duhului lui Dumnezeu. Rămâneți cu binecuvântarea Domnului!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa twrromania, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.